Du lytter til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med præster, teologer og andre kloge mennesker tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. Vi læser fra Matthæus kapitel 11, og dagens gæst er sognepræst Lene Jær. Velkommen til, Lene, og tak fordi du har lyst til at være med her i Livtag.
Det har jeg så meget lyst til. Jeg er virkelig glad for, at du har spurgt mig, Christian.
Du er hjertelig velkommen. Du er en af mine sådan geografisk nærmeste kollegaer. Du er præst ude i Gamle Tølløse, folkekirkepræst. Og jeg ved ikke, om Soderup er tættere.
Ja, jeg tror faktisk, Gamle Tølløse er tættest på. Jeg tror ikke, den er mere end 2,5-3 km fra jer.
Det har du nok ret i. Vi skal i gang med et stykke i Matthæus. Vi har lige læst den her udsendelsestale, og så skal vi i gang med sådan et stykke, hvor Johannes Døberen er inde i det, og Jesus måske sådan skal overtale lidt omkring, eller har måske på baggrund af sine handlinger overtalt Johannes Døberen til at forstå, hvem det er, Jesus er. Og vi læser sammen fra kapitel 11, vers 1 til og med 15. Da Jesus var færdig med at forklare de 12 disciple deres opgave, tog han rundt til nabobyerne for at undervise og fortælle om Guds kongerige. Inden i fængslet hørte Johannes om de ting, Jesus havde gjort. Han sendte nogle af sine disciple hen til Jesus for at spørge ham: Er du den, der skal komme, eller skal vi forvente, at der kommer en anden? Gå tilbage til Johannes, svarede Jesus, og fortæl, hvad I selv har set. Døve hører, og blinde ser, lamme går omkring, og de urene bliver helbredt. Døde bliver levende, og fattige får budskabet om Guds kongelige. I har set, at Gud beskytter den, der ikke tager afstand fra mig. Da de var taget afsted, begyndte Jesus at tale om Johannes til de mange mennesker. Hvorfor tog I egentlig ud i ørkenen? For at se et græsstrå svaje i vinden? Nej, vel. Gik I så ikke ud for at se en mand i fint, dyrt tøj? Nej, heller ikke. Folk, der går i den slags tøj, hører til i paladserne. Men hvorfor tog I så derud? For at møde en profet? Ja, og tro mig, Johannes er ikke en hvilken som helst profet. Det er ham, der står op i skrifterne. Jeg lader min engel gå foran mig. Han vil bane vejen for dig. Hør nu her. Der er ikke blevet født noget menneske, der er større end Johannes. Alligevel er den mindste i Guds kongerige større end ham. Fra dengang Johannes levede og indtil nu er Guds kongerige blevet bestormet, og dem, der stormer det, forkæmpede sig ind. Før Johannes kom, forudsagde Moses og profeterne, hvad der skulle ske. Men nu har I muligheden for selv at se det. Johannes er nemlig den Elias, som skulle komme. Det er vigtigt, I forstår, hvad jeg siger. Hvor synes du, vi skal starte henne, Lene? Det er sådan et lidt sjovt stykke. Der er den her tale til Jesus, eller til Johannes disciple, og så forklarer Jesus lidt om, hvem det er, Johannes egentlig er over for den her store skare, han går med. Hvor synes du, vi skal starte med?
Men altså, der kunne være flere steder at starte, og nu hvor jeg skulle læse op, så tænker jeg også det her med, at Guds rige er blevet bestormet, og dem, der stormer det, forkæmpet sig ind. Det er jo en helt snak for sig, hvad det egentlig betyder.
Ja.
Men det er sådan på forhånd havde tænkt, jeg synes, kunne være lidt interessant at tage fat på, det er, at man måske tit får en fornemmelse af, at der er en fuldstændig samhørighed og overensstemmelse mellem Johannes og Jesus.
Mm.
Johannes er ikke klar på, at han er forløberen for Jesus og skal bane vejen for ham, og Jesus bygger videre på det, Johannes har begyndt osv. Men her der ser man, at der på en måde er lidt mere i spil mellem de to grupper.
Ja.
For det første så kan man se, at der er jo stadigvæk, Johannes har stadigvæk sine egne disciple, sine egne følgere. Så alle af Johannes' følgere er ikke gået over til Jesus. Johannes har faktisk sin egen fraktion, eller hvad man skal sige, af dem, der følger ham.
Mm.
Og Jesus vil gerne være med til, at man kan se, at de bygger på hinanden.
Mm.
Og Johannes vil også gerne være med til at se, om Jesus nu er den messias, de har ventet på.
Ja, ja, ja.
Men der er et der er ikke en helt overensstemmelse mellem de to grupper. Og hvis man kan se noget, så ved man jo lidt om, at Johannes var meget mere sådan en hardliner i hans krav til, hvad folk skulle gøre for alvor at have taget imod den nye chance. At han havde meget skrappe krav omkring ændret livsstil og ændrede omgangsformer. Altså den omvendelse, han kræver, er virkelig også en konkret fysisk omvendelse i ens liv.
Mm.
I hvordan man handler, hvad man siger nej til osv. Man skiller sig meget mere ud. Og alene det, at han også selv prædikede ude fra ørkenen, det øde land, og, og slet ikke levede efter nogen som helst konventioner, og folk opsøger ham derude. Det viser også, at dem, der opsøger ham, søger længes virkelig efter noget, der er mere radikalt.
Mm. Jamen, han er virkelig en radikal ekstremist. Altså, han er ekstrem sådan. Og jeg synes tit, jeg vil sige, at Jesus var radikal, men Johannes, han er jo sådan radikal i alt, han gør. Altså, den måde, han lever og spiser. Det, nærmest han, altså, jeg tænker, han ville være en udfordring, hvis vi fik ham dumpet ned i en dansk kirkekontekst i dag.
Ja, ja, fuldstændig. Det kan vi overhovedet ikke forholde os til. Men dengang, der har man jo, det har man jo til stadighed, altså bevægelser, hvor folk søger efter noget, der er mere utvetydigt på en eller anden måde, for at kunne svare på den længsel, de har efter, at noget må forandres. Mm. Og at det må være muligt at forandre noget, og som også søger Gud i den forandring. Og der kan man se, at når Johannes sender sin disciple for at spørge Jesus, om han nu også er den, de har regnet med skulle komme, og som Johannes har talt om skulle komme. Mm. Det ville han jo ikke spørge om, hvis han var 100% sikker på, at Jesus var den, der skulle komme. Han er nødt til at høre, om Jesus også i det, han siger, var overens med det, som han selv synes, en messias skal stå for. Og der er det jo interessant, at det spørgsmål fra Johannes kommer lige efter, at Jesus, det er jo ikke det, vi snakker om i dag, men alting er jo i en sammenhæng, ikke også?
Ja.
Hvor Jesus har virkelig givet den gas i forhold til udsendelsen med svær og ikke bare fred, ikke også? Og hvordan man skal behandle dem, som tager godt imod dem, og hvordan man skal forholde sig til dem, der ikke tager godt imod en. Så der er han jo egentlig lidt mere radikal dem og os ting. Som ellers ikke er noget, Jesus går så meget op i på den måde, som Johannes gør her, tror jeg. Men det viser, at det er vigtigt for Jesus, at der ikke kommer en konflikt mellem Johannes, disciplene og ham. Mm. Fordi de har alligevel et ærne, som er en fornyelse. Det er at gøre op med det, der har været, og vise, at der er en ny vej. Og Jesus er den nye vej. Ikke?
Ja.
Så spurgte du mig også lige her, inden vi begyndte at optage, hvad jeg synes var mest sådan det bedste budskab i denne her tekst. Og det kommer her i det samme, ikke? Mm. At Jesus svarer, døve hører og blinde ser, larme går omkring, og de urene bliver helbredt, døde bliver levende, og fattige får budskabet om Guds kongerige.
Mm.
Og det synes jeg er det dejligste budskab. Og det er det, Jesus svarer Johannes inde i fængslet.
Mm.
Passer det ikke med det, profetierne siger, med det, der står i profeten Esajas bog? Jo, det gør det. Og dermed så undviger han også lidt at skulle svare på, om han nu også kræver lige så hardcore krav, har lige så hardcore krav om omvendelse, som Johannes døber ham.
Han slår jo virkelig fast her med det svar, at det er ham, der er den nye Moses. Det er sådan lidt et tema, som Lea har været inde på i podcasten her, at Jesus bliver set som den nye Moses igennem hele Matteus her. Og her der får man i hvert fald slået fast, at Jesus er Messias, han er den, der skal komme, han er den, der er på vej. Han opfylder alt det, der står sagt forud.
Ja, og især spiller det jo på Esajas, ikke også? Som jo også er ham, vi hører i folkekirken i hvert fald i tiden op mod jul. Mm. Som jo har nogle fantastiske profetier omkring den, der skal komme, og hvad messias-tiden er. Ikke?
Mm.
For eksempel fra den kendte salme, Blomster som en rosenkår, hvor det jo lige præcis også er det handler om. Altså målløs som for stammer gjaldt, og alle de her ting med, at døve skal høre, og blinde skal se, osv. Det står jo i den salme, og det er jo fantastiske profetier om, at det, der hæmmer os nu, det, der gør os mindre, det, der holder os fanget nu, at det skal sættes fri af. Det synes jeg, er den skønneste profeti, der er i Esajas, og den kommer lige her gennem Jesus egen mund.
Og det taler om en verden, hvor verden bare er et endnu bedre sted, end den er. Altså det er jo sådan et sted, man kan drømme hen imod og håbe på og se frem mod, hvor verden ikke har al den lidelse, som vi også oplever.
Mm.
Hvis vi sådan skal bevæge os videre her i stykket, hvor skal vi så gå hen, Lene? Er der noget andet, vi skal gribe fat i?
Ja, altså, jeg synes jo ikke, man kan blive helt færdig med Johannes og Jesus. Jeg vil godt vende tilbage til det, men der er jo et andet sted, som jeg synes springer lidt i øjnene, og det er der i vers 12, hvor at Jesus snakker om, at Guds kongerige er blevet bestormet, og dem, der stormer det, får kæmpet sig ind.
Mm.
Altså, hvad mener han egentlig lige præcis med det? Og fordi man kan bare sige, at det er bare dem, der virkelig vil Jesus, og virkelig banker på og banker på, de skal nok komme ind. Men jeg tror, der er noget andet i spil. Hvis man kan huske historien om brudpigerne,
ja,
som ikke har fået olie nok på lampen der, ikke? Da, så den lignelse, Jesus kommer med, så kommer de jo også hen og banker og banker på døren, da de endelig har fået olie på lampen.
Mm.
Men det kommer de ikke ind af. Så jeg tror ikke, det handler om, at hvis man bare banker tilstrækkeligt meget på døren, så kommer man ind. Så det må være et eller andet af det, der er i spil, når han siger det der.
Ja.
Og det har jeg faktisk lidt svært ved at finde ud af, hvad er. Men jeg har kigget lidt Mogens Müllers fortolkning af Matteus evangeliet. Og der skriver han noget med, at det er svært at finde ud af,
ja,
om det egentlig skal forstås negativt eller positivt.
Mm.
Og så nævner han nogle forskellige forsøg på oversættelse af det her sted, som egentlig ikke rigtig klarer det der tvetydighed. Seidelins oversættelse, hvor der står, fra Johannes Døbers dage indtil nu, tages gudsriget med storm, og de fremstormende løber af med det.
Mm.
Og så skriver han, at man kunne lige så vel have oversat det sådan, fra Johannes Døbers dage indtil nu, har himmeriget lidt overlast, og voldsmændene har revet det til sig.
Ja.
Det er jo en helt anden
fuldstændig, ting. Det er modsat.
Ja, og det bygger han jo selvfølgelig så op på nogle forskellige græske verber, som vi ikke behøver at trække frem her i dag.
Nej, nej, nej.
Det synes jeg faktisk er interessant, og det er ikke, Mogens Müller siger, er ikke kommet frem til nogen konklusion på det andet, end at det måske nok skal forstås sådan negativt i virkeligheden. Altså, at der er folk, som ligesom tager patent på Guds rige med vold og magt, så at sige.
Mm.
Og det har de gjort indtil nu.
Ja.
Men nu kommer Jesus, og så skal det være slut med at tage patent på at vide, hvad Guds rige er.
Fordi nu ser vi det.
Fordi nu ser vi det.
Ja.
Og jeg tænker, at det måske er et lille hip til farisæerne, eller til dem, som ikke tager imod ham, eller ikke er åbne over for at lytte til, hvad han siger om, hvem han er, og hvad han kommer med for et budskab. Det er jo lidt det, han også har været inde på allerede der i kapitel 10 i slutningen.
Mm.
Men det er ikke ret entydigt, hvad det betyder, og det er jo faktisk lidt afgørende for, hvordan vi som kristne, skal vi sige, hvis vi gerne vil være tæt på Jesus og Guds rige, skal vi så storme imod det?
Mm.
Eller er det lige præcis det, vi ikke skal?
Ja.
Så derfor så er det faktisk et lidt spændende sted, det her. Hvad tænker du om det, Christian?
Jamen, altså, jeg har også sådan haft overvejelser, om det går i den ene eller den anden retning, og før jeg sådan gik i gang, var jeg også i helt andre. Men den konklusion, som du har der til sidst med, at det er på en eller anden måde en forklaring af, at man har levet i en tid, hvor der er nogen, der har taget patent. Altså, der er slet ikke noget tvivl om, at for de første kristne, som har skrevet det her ned, på den ene side har man haft en etableret religion, som har holdt meget fast på deres magt, og på den anden side har man jo også haft kejser, som har forsøgt at være sig som guder. Altså, så hele den her idé, eller hele den her verden, har jo kæmpet om, hvem er det, der egentlig har patent på, hvad Gud siger, hvad Gud vil, og hvem overhovedet Gud er. Så den tanke kan jeg egentlig godt se og forstå. Så tror jeg også, jeg forstår det sådan, at det er egentlig for at sige, der er nogen, der forsøger at holde fast i den her patent, men prøv at se, hvad det er, der sker i verden. Prøv at se på verden. Prøv bare at være i verden og opleve den skønhed og det, der sker. Det er nok der, vi skal hen, at det er sådan, det skal forstås. Og så er det nok ikke så vigtigt at holde fast i lige dit hjørne af, hvordan du forstår Guds rige. Nej, prøv at være i verden i stedet for.
Ja, prøv at se. Nu kan I se det selv, som han jo siger decideret.
Lige præcis.
Lige bagefter, ikke? Og det synes jeg er meget fint lige at få fat på, fordi det kan virkelig godt misforstås, og det er helt tydeligt, at der har været problemer med at finde ud af, hvordan man skulle oversætte det her.
Mm.
Hvad var egentlig meningen med det?
Mm.
Og det har været oversat på mange forskellige måder.
Helt sikkert.
Og Mogens Müllers måde er den rigtige, det ved jeg ikke, men det giver i hvert fald mening for mig,
ja,
at der er ligesom, at det skal faktisk forstås negativt.
Mm. Og jeg synes også, altså, man kan spørge sig selv, når man har sådan nogle oversættelser, er det noget, der giver mening i sammenhæng med, hvad der ellers står? Og det synes jeg jo, den udlægning gør. Så derfor synes jeg ikke, den er forkert. Det kan godt være, at der så kunne være noget andet i det også, men det hænger i hvert fald meget godt sammen med det, der har stået forud i Matteus, og også kommer efterfølgende. Altså den her, det er jo ikke en konflikt, men den her udvikling af den jødiske tro til at sige, at det er godt, hvad I har loven, men loven skal også leves ud og alle de her ting.
Ja.
Vi har lige et par minutter mere. Jeg ved ikke, om vi skal bevæge os hen til... Nej, vi har jo selvfølgelig snakket lidt om, hvad det var, der var evangeliet i stykket her, om vi skal bevæge os tilbage til Johannes, eller hvad du tænker.
Altså, jeg synes, at det, der også gør... Altså, det, der er her, hvis vi skal bringe det op til vores tid, ud over at finde ud af, skal vi bestå med Guds rige eller ej?
Mm.
Altså, hvordan er det, vi skal få forholder os som kristne. Hvis man læser lige det her stykke, hvad er det så, vi får at vide om, hvordan vi som kristne skal forholde os?
Mm.
Der synes jeg, at det er tydeligt, at det handler selvfølgelig om, også når man ser i forhold til kapitel 10, hvordan vi tager imod de ting, den åbenhed, vi har over for Jesus,
mm.
og for det, han prøver at vise os, også når det overskrider vores grænser for, hvad vi synes er rimeligt, eller, og hvem vi egentlig vil opgås eller slås i hardcore med. Men så er det skismaet, hvor hardcore skal man være,
ja.
Kristen? Skal man være, altså skal man ligesom, hvor bundet skal man være af en bestemt lovfortolkning af, hvordan man er en rigtig kristen, som man jo finder steder i kirken. Men er det nødvendigt? Er det ligesom den vej, vi må gå? Skal det være så radikalt? Og her ser Johannes Døberen, ikke? Eller er der en anden vej, som er mere, handler mere om at rumme hinanden?
Mm.
Og at der, hvor at vi så at sige begår overgreb mod det fællesskab, Jesus prøver at sætte os ind i, det er, når vi sætter skel imellem hinanden.
Mm.
Der, hvor han også siger, at de urene bliver helbredt. Så er det den her sådan lidt mere hardcore linje, Johannes Døber står for, en total omlægning af vores liv, en vende sig fuldstændig væk fra verden på en måde. I sin måde at leve på, eller er der en anden vej, som ikke er helt så radikal, men som handler mere om at åbne op for et fællesskab, der rummer mennesker, som de er, og hvor der er mindre skel imellem mennesker.
Mm.
Og du kan jo godt høre på dem, jeg taler, at det er jo det, jeg tror, Jesus står for
ja. Også.
Et fællesskab, der handler om at rumme hinanden og sætte mindre skel imellem mennesker.
Mm.
Og alt sammen bundet i hans kærlighed til os, eller hans den vej, han baner for os. Ikke også? Han baner jo ikke en ny vej til Gud, men han åbner den vej, der hele tiden har været.
Ja, ja, ja.
Og det er jo så i hvert fald sådan, jeg ser Jesus, ikke også? At vi behøver ikke at lægge hele vores liv om, men det er på den anden side heller ikke nok at sidde og sige, jamen, jeg har min tro inde i mig selv. Jo mindre jeg stiller den til skue, jo bedre.
Mm.
Der er et forpligtende fællesskab sammen med Jesus, som man ikke kommer udenom som kristen. Men det er ikke et lovfællesskab, det er et fællesskab af at lære at se hinanden for det bedste. At der er et sted, et fællesskab, der er båret af den måde, Jesus ser os på. Han ser os for det bedste, han ser os ikke som urene eller døve eller blinde. Altså han sætter os fri af de der markader.
Mm.
Vi ikke behøver at dømme hinanden. Og i det fællesskab, der er vi forpligtet på hinanden, og det skal præge vores liv.
Mm. Og vi er jo forpligtet på hinanden, fordi vi gerne vil se det. Altså, vi vil jo gerne se det Guds rige ske, også iblandt os. Altså, vi er jo ikke forpligtet for vores egen skyld, men vi er jo forpligtet for menneskers skyld. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det.
Nej. Altså, Jesus siger jo også, det mål, du måler med, skal du selv få tilmålt med.
Mm.
Så selvfølgelig gør man det også for sin egen skyld, for at prøve at blive det lys.
Jesus, jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Men altså, det er jo ikke, for eksempel, det er jo ikke for ens egen frelses skyld, tænker jeg. Altså, at vi skal være...
Nej. Altså, hele det der med, at nogen siger, når man tænker sådan, ja. så er vi straks ude i det katolske gerningsretfærdighed. Altså, det er simpelthen en 500 år gammel diskussion, som ikke er nutidig på nogen måder. Selvfølgelig hænger det at gøre, også sammen med det at være kristen.
Mm.
Altså, tro uden handling er ikke nok, og handling uden tro kommer også til at hælde det.
Mm.
De tænker hånd i hånd, og det gør de for Jesus, og det gør de hele vejen igennem Bibelen og i andre evangelierne.
Mm.
Altså, man kan ikke ligesom nøjes med at sige, at tro er udelukkende en tankesag.
Mm.
Og så må man jo se, om der så kommer lidt næstekærlige gerninger ud af det i skjul.
Mm.
Men det er ikke det, der er målet. Selvfølgelig er det at handle næstekærligt, eller hvad du nu vil kalde det, et arbejde, som man kan arbejde på. Man kan starte ved at se på, hvordan er det, jeg ser på andre. Mm. Hvordan ser jeg på mig selv?
Mm.
Og derudfra skal der handling til.
Mm.
Men altså det her med gerningsretfærdighed, det mener jeg simpelthen er at skyde forbi målet. Det er ikke længere en relevant diskussion i 2021.
Nej, men jeg synes stadigvæk, man kan høre stemmer, som siger sådan nogle ting, at du skal gøre det, fordi at det, altså sådan, det er for din egen frelses skyld. Eller at sådan har jeg hørt det i prædikener nogle gange, og sådan har jeg det bestemt ikke. Det var derfor lige at hive den frem. Altså jeg tror, man gør det her, fordi at... Altså, man kan tale om det her gudsrige, når vi læser det her, så er det jo, fordi gudsrige er meget nært. Og jeg tror også, hvis vi gerne vil se et gudsrige, som er meget nært, så er det jo også noget, vi selv er med til. Altså, det er jo ved, at jeg også ser min næste og hjælper til, og er næstekærlighed. Så oplever jeg jo en verden, hvor det er bare et bedre sted at være, fordi der er færre, der oplever hungersnød, der er færre mennesker, som er uenige, og der er færre krige, fordi vi respekterer hinanden, ser hinanden, elsker hinanden. Så det er sådan lidt en dobbelthed for mig.
Altså, jeg tænker jo, at det er altså at forstå det her med, hvad kærlighed er, den kærlighed, vi får fra Gud, og den, vi skal give videre til næsten. Det er klart, at hvis kærlighed bliver en pligt, så er det ikke kærlighed på den måde.
Mm.
Men man, altså, øvelse gør mester.
Mm.
Altså, det må man bare sige. Der er nogle ting, hvor man må sige, ved at udfordre sig selv til at se på andre med andre øjne, så vender man sig mere til at begynde at lægge mærke til folk på en anden måde.
Mm.
Og den opgave slikker man ikke udenom. Og derudfra kommer så også bevidstheden om, at vi skal hjælpe hinanden. Og den hjælp kan jo være mange ting. Mm. Altså, det er jo ikke altid nødvendigvis, at man skal sende brød til hinanden, eller vaske gulv for hinanden, eller sådan noget. Det kan også være det, at man ser det bedste i hinanden.
Mm.
At man træner sine øjne til at se det bedste
mm.
i andre mennesker. Ikke lede efter de menneskers splinte i øjnene, eller bjælker for den sags skyld, men ser, hvad er det, Jesus ser i det her menneske?
Mm. Altså ser menneske, fordi det er menneske. Så altså, vi jo alle sammen, hvis vi vil, kan vi jo finde fejl hele tiden, men det giver jo bare ikke noget positivt til verden. Vi må jo se det menneske, fordi det er et menneske.
Ja, og fordi Gud elsker det menneske.
Ja, lige præcis.
Hvad er det, Gud elsker ved det menneske?
Mm.
Det kunne være godt at spørge sig selv om.
Mm.
Og så må man sige, det, jeg ved det ikke, men jeg ved, at Gud elsker det menneske, og det fordrer noget af mig.
Mm.
Jeg må behandle det menneske, som Gud elsker, lige så meget, som han elsker mig. Med den samme nænsomhed, som jeg selv synes, at jeg møder, når Jesus ser på mig.
Det synes jeg er et rigtig godt sted at slutte, og en god opfordring, at prøve at lære at se andre mennesker med milde øjne, og se dem med den kærlighed, som de er set med for Gud. Det synes jeg er et rigtig godt sted at slutte, og et rigtig godt evangelie. Tusind tak for snakken, Line. Det var en fornøjelse.
Ja, selv tak, Christian. Det var virkelig en fornøjelse.
Jeg plejer at sige til mine gæster, at Bibelen er lang, så jeg håber, det er okay, jeg spørger dig på et senere tidspunkt. Jeg er, som sagt, på de sidste halve år kun kommet ind i kapitel 11, eller kun og kun. Det er også et stykke, men hvis jeg skal nå hele Bibelen igennem min præstekarriere, så har jeg brug for hjælp, så jeg håber, det er okay, jeg skriver til dig igen på et senere tidspunkt.
Det skal du bare gøre, det vil jeg synes er sjovt.
Fantastisk. Tak for snakken.
Mm. Det er tak, Christian.
Du lyttede til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med gæster tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er.
I næste uge er der sæsonafslutning på Livtag, og vi slutter samme sted, som vi startede. Lasse Åbom vil nemlig tage sæsonens sidste livtag sammen med mig. Jeg håber, du har lyst til at høre med.